Odaan waldaa aksiyoonii geejjibaati. Sababa 50 bitatee, agi tokko biyyaan gaatee, agi kaan immoo karaatti eegachuu jira. Boordii odaa obbo Didhaa Dirribaatti itti gaafatama ta'e hojjeta. Ammaan kana homa harkaa qabnu hojii jirraa jedhee VOA'tti Tsahaayii Daamxoo itti erge.
Dargaggoo Baacaa Goobanaa namoota qooda waldaa aksiyoonii geejjiba qindaa'aa odaa bitatan keessaa isa tokkodha. Dargaggoon kun bara 2009 yeroo warraaqsi dinagdee Oromiyaa damee hojii garaagaraatiin jalqabe maallaqa mindaasarra cimmiseen qooda waldaa aksiyoonii geejjiba qindaa'aa odaa bitate. Akkamitti bitate? Maaliif bitate waan jedhuufis akkas jedheera.
Ani gara aksiyoona 100 kanan bite walii galasachuudha gara 100 kan inni odaa sheer kaampaanii kana kanan bite. Kana wajjin wal qabatee geejjibni biyya kanaa ammayyaa'aa miti. Ammayyeessuu keessatti immoo sheer kaampaaniin kun gahee guddaa qabate bu'aa akka caalmaas qaba jedhee waan hin amaneefidha. Lammata immoo hojiin odaa sheer kaampaaniin kun hojjetu keessatti keessumatti boba'aa adda addaa akkasumas geejjiba galaanarraas hin jalqaba tilmaamni jedhus jira. Kanaan alatti immoo hojii suphaa konkolaataa wajjinis wal qabatee hojii bal'aa akka hojjetudha. Sun immoo bu'aanaaf qaba jedhee amaneeti kanan bite. Kanaan alatti immoo maallaqa qabnu akkuma uummata Oromootti maallaqa xiqqoo qabnu yoo walitti fanne uummanni keenya immoo baay'ee dhiphas waan ta'eef yoo walitti fanne dinagdee guddaa uumuu dandeenya. Carraa hojii guddaa uumuu dandeenya. Lammata immoo qabeenyuma Oromoo Oromiyaan qabdu kana walitti fanne. Qabeenya guddaa uumuu dandeenya abdii jedhus waan hin qabuuf kanan bitee maallaquma osuma rakkatuudha.
Yeroo jalqabaa gammachuudhaan qooda kana kan bitate abjuu isaa fuulduraa dhugoomsuuf kan karoorfate dargaggoon kun dhaabbatichi dafee hojiitti seenuu dhabuu isaatiin mufatee akka tures dubbateera.
Inni kun immoo osoo hojiitti hin galiinis tureera. Lammata immoo qaamni nuti kana gaafatamu qabuyyuu osoo hin beekinis turreerra gara hojiitti osoo hin galiin turreerra. Tilmaama inni turu kan goote keessaa. Kanum tibite mataan isaa dafee maallaqa galchuu dhabuudha wajjin rakkoon kun akka tures yennoo namoota irraa odeeffachuu rakkoo akkasiin argeeti. Namoonni bibbitanis dafanii maallaqa galchanii gara hojiitti galuu gochuu keessatti rakkoo akka qabu odeeffannoo akkasiitu jira. Kanaan alatti immoo sadarkaa irra jiru miidhaa aksiyoonaadhaaf odeeffannoo kennuu dadhabuu wajjin rakkoo waan jiru natti fakkaata. Amma garuu galuu jalqabuusaa argeera. Abdii guddaan qaba. Kanarraa faayidaa hedduu arganna. Oromiyaanis nuti hin arganna jedheen abdattu.
Obbo Didhaa Dirribaa walitti qabaa boordii waldaa aksiyoonii geejjiba qindaa'aa odaati. Waggaa lamaan dura gurgurtaa qooda dhaabbatichaa gurguraa akka turan dubbatan. Gurgurtaa walii galaa ittiin hojiin kun akka hojjetamuuf gabaatti bahees birrii miiliyoona 400 olitti kan tilmaamamu ture. Haa ta'u malee maallaqni qoodni itti gurgurame guutummaan guututti walitti qabamuu hafuu isaatiin dhaabbatichi dafee hojiitti hin seennee harkifateera jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Amma rakkoon isaa ammas hin jalqabu osoo hin ta'in rakkoon inni qunnamaa jiru namootatu gahee isaa irraa eegamu kaffalaan jira. Keessattuu dhaabbilee misoomaa bulchitoonni magaalaa kun guutummaan guututti yoo kaffalame maallaqa gahaa qabna warqiin kaapitaaliin arganna hojii keenya hin hojjenna. Garuu xiqqoo fi amma wanti nu rakkisaa jiruu fi nu sodaachisaa jiru maallaqni nuti funaanne kun maal ta'eera kanuma. Baasota kan ittiin binnee hojiitti qaqqabsiisuu irratti nu harkatti dhaabatee jira. Kanaaf amma tumsa guddaa barbaanna. Dafanii osoo gahee isaanii nu galchanii rakkoo malee hojii keenya calqabnee sirriitti jechuu dandeenya. Maallaqichi nu barbaachisa jechuudha.
Obbo Didhaan jedhanitti rakkooleen mudatanis dhaabbaticha. Konkolaattota nama fe'an 50 bituuf walii galtee kan raawwate hundumtuu bittaansaa raawwatee oomishamanii geejjibsiifamaa jiru. Konkolaattonni 4 ammoo Finfinnee galaniiru. Tibbana hojii ni eeganu jedhan.
Kaampaanii shanii fi beeksisa baasnee affeerre jaalbaasee murtaa'aadhaan kaampaanii shan keessaa kaampaanii tokko filannee maallaqaanis teeknikaanis kaampaanii filanne kaampaanii volvo jedhama. Kaampaanii kanarra abdursii 50 binnee jirra. Waliigaltee erga goone waan tokko ta'eera. 46 dibuutti jiru 4 galaniiru. Dhuma torbaan kanarratti ni galu jennee itti qayyaanne. Amma konkolaataa kanaan kanaan hojii calqabne jennee tikeetti eeggachaa jirra. Gaafa hojii calqabne isaan kun gara nama 200 warra isaa fi asirratti hojjetanii fi warra tikeetti muran shoferoota gargaarsa. tusani dan kana kana wajin gara nama tusalama cara wajin gara nama bayi katara mera namni nanti sin katara ma kani silin dia teka senudan ni wajin tu ni sekira kana si pada bahasa nama kara rasa nunda tera ikanse energi nama sekar wajin kara cakau kisah nama arsang jalan ni libre kara kayu tarda kara kayu kisah nama tusani libre tarda atung kara kani wajin tu bau
buka talim bau alamas ijar sani tumrame tajaajila kennuudhaaf qophiita'uu isaanii dubbatanii roobbodhidhaan. Konkolaataan nama fe'u oodaan guutuu biyyattiitti kallattii afraniin tajaajila geejjibaa kan kennu yoo ta'u, haala mijataa jiru ilaaluudhaan gara biyyoota ollaattis tajaajila geejjibaa akka kennuuf karoorfameera jedhan obbo Diidhaa Dirribaa walitti qabaanii boordii waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa oodaa. Dhaabbanni kun yeroo gabaabaa keessatti mul'ata isaa galmaan akka ga'uuf dhaabbileef namoonni qooda bitatan maallaqa kaffalanii kan hin xumurre maallaqa isaan irraa barbaachisu. Yeroon kaffalanii akka xumuran dhaabbatichis humna guutuudhaan hojiitti akka seenu akkasumas immoo rakkoo hawaasa dinagdee uummatichaa giddu galeessa taasifatee ka'eef akka furmaata ta'uuf namoonni qooda bitatan dhimmamuu qabu jedhan obbo Diidhaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinnee.